Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikimizi halkara teması bilen dowam etdiriýäris. Belarusyň öňdewarjy oppozisiýa resmiýeti Ýewropa bilelçigini demokratiýany gollamak baradaky borşnamasyny ýerine ýetirmäge hemde 3 aylyk geçiş döwrüniň aýagyna hökmrawan lider Aleksandr Lukashenkanyň dolanyşyny ikrar etmegini behetjekdigini ygran etmäge çağırdy. Bu Belarus jemgyýeti üçin ören möhüm we zerur aşarat bolar. Bu jarnamanyň wagty eýýäm geçdi. Hereket zerur deyip döwletiň içinden nören oppozisiýa aktivisti Pavel Latuşka 10-njy sentýabrda Pragada Azatlyk radiosynyň Belarus hullugyna beren interwýusyny aýtdy. Belarusyň serhetçilerinden diplomatik awtologda geçen ýylyň aýdan Latuşka bir adam Pragada Ýewropa bilelçiligi jarnamasyny maslahatlaşmak üçin Çek Respublikasynyň daşary işler ministri bilen uşdy. Belarusyň öňkü ilçisi 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawlarynyň soň Minskde ýüze çykan siýasy krizisiň parahatçylykly çözülmegini aňsatlaşdyrmak maksady bilen döredilen utgaşdyrjy geňeşiniň 7 adamlyk prezidiumynyň agdasy bolup durýar. Utgaşdyrjy geňeş Ýewropa bilelçiginiň 5-nji noýabrdan soň Lukashenkany ikrar etmegini bet etmegini isleýär. Belarusy 26 ýyl bäri dolanýan Lukashenko prezident saýlawyna 80% ses alyp ýeňiş gazananlygyny ýygran etdi. Oppozisiýa saýlawlaryň prezidentiň peýdasyny galyplaşdyrylanlygyny öňe sürdi. Latuşka Polşanyň we Litwanyň eýýäm şeýle beýannamany gollaýanlygyny aýtdy we Çekiýanyň hem gollaw bermäge taýýardygyny bildirdi. Emma muňa garamazdan ol Lukashenkany gollaýan Orsiýeti nazar alyp 3-nji ýurtlaryň geosiýasy aladalar sebäpli Ýewropa bilelçiginiň entek bu meselede birleşmäýändigini hem öňe sürdi. Ýewropa bilelçiligi bize sapak berdi. Ol bize demokratiýany öwretdi. Indi kömek etmegiň wagty geldi diýip ol görnütin gogny galan görnüşde aýtdy. Ýewropa bilelçiginiň hereketi geçmezinden öň ýurtda Belarusyň raýat jemgyýetine garşy ýene näçe mukdarda zorluk edilmegi gerek diýip ol sorag berdi. 9-njy awgustda geçirilen prezident saýlawynyň näri ýüzlerçe müň Belaruslyk köçä çykdy we Lukashenko ýene 5 ýyl möhlet beren saýlaw netijelerini nägilelik bildirdi. Demonstrantlar onun işinden çekilmeğini, ähli siyasi tutsaklar boşaltmağını ve erkin hemde adaletli saylovların geçirilmeğini talep ediyorlar. Lukashenko günlük protestleri güyücülenmek, tutsak etmek hemde adamları gazaplı yençmek bilen karşarlı. Yönü toktadıp bilmedi. Polisiya sonku bir ayda münglörçe demonstranti tutsak etti ve yüllörçe adamı kıynadı. Tutsak edilenlerin arasında utkoşturucu geneşin prezidiumunun ağdalar hem var. Maria Kolesnikova 7-nji sentýabrda paýtagtyň köçesinde maskalı adamlar tarapyndan alınıp gaçyldy we soňra ýurtda häkimiýeti ele geçirmäge açyk çağırış etmekde aýplanyp tutsagy sanaldy. Prezidiumyň 7 agdasynyň köpesi tutsak edilýärdi ýurtdan çykmagy mejbur boldy. Latuşka Belarusyň derňe komitet tarapyndan sorag edildi. Belarusyň daşary işler ministrliginiň matbuat sekretary we ýurdun medeniýet ministri bolup işlen 47 ýaşly Latuşka Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gynamalara sezewar edilen demonstrantlaryň suratlaryny görenden soň oppozisiýa goşulmak kararyny gelenligini aýtdy. Döwlet işgärinin bu hereketi onu gıytaklayın, kılçılıktan geçmekte ayıplan Lukashenkanın katı kaharını getirdi. Latuşka Lukashenkanın parahatçılıklı yağdayda işinden ayrılmağına umidinin ağzlığına etti. Ol yakinle Lukashenkanın demonstrasiya vaktinde yara kalıp çıkışını görkodiyan suratlarının hakimiyet için sögöş yoktuğunu, sol sahanını zorluklanmaktan hem kayıtmazaktığını görkodiyanlığına etti. Şeýle de bolsa ol Lukashenkanyň konstitusiýa ýütgetmeler giýrilmek baradaky soňky welliklerini nazara alyp, hatda onuň bir iş amala asyrmak niýeti bolmasa da protestleriň awtoritar lidere täsir edýänligini görkezenligini belledi.